بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 93. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
und auch die Ferne von Geisten bis zum nächsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Heute ist der 93. Vortrag. Der Sheikh und ich grüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فبينا حكمها، وأن الراجح من أقوال العلماء أنها فريضة واجبة على الرجال دون النساء، يثاب فاعلها ويأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة. وبينا الأدلة على ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن آثار السلف، ثم بينا فضلها وأهميتها، وكان من فضلها تضعيف الدرجات، ومن فضلها محو الخطيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، ومن فضلها أنها براءة من النار وبراءة من النفاق، ومن فضلها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وكان من هذه الأعذار عذر المرض، وفصلنا فيه وبيناه. ثم عذر النسيان، وما زلنا في رحابه، فقد بينا في دروس مضت أن النسيان من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. وأنهينا آخر لقاء بقاعدة هامة تتعلق بالخطأ والنسيان، وأرجأنا شرحها لهذا اللقاء. وكانت القاعدة أن الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوما، ولا يجعل المعدوم موجودا. الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوما، ولا يجعل المعدوم موجودا. يا ترى ما المقصود بهذه القاعدة؟ هذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Das Kapitel war das Gemeinschaftsgebet. Wir haben gesprochen über das Urteil. Wir haben gesagt, dass das Urteil Pflicht ist für jeden Mann, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Dann. Ja, jetzt die Batterie leer. Dann haben wir gesagt, dass es um Stufen erhöht wird, dass man um Stufen erhöht wird und dass die Sünden vergeben werden, wenn man am Gemeinschaftsgebet teilnimmt. Dann haben wir gesagt, dass ein Mittel dafür, dass es uns vor der Hölle und vor der Meuchlerei uns bewahrt. Dann haben wir gesagt, wir werden noch Gründe nennen, für das Fernbleiben, die man haben darf, für das Fernbleiben vom Gemeinschaftsgebet. Dann haben wir noch gesagt, indem man mehrere Vorbilder befolgt, erlernt man eine gewisse Ordnung einzuhalten. Ja? Erlernt man eine gewisse Ordnung einzuhalten. Dann haben wir die Gründe genannt. Es gibt ja zwei Gründe. Ja? Einmal ist, damit man von Gemeinschaftsbild fernbleiben darf. Der erste Grund ist die Krankheit. Dieses Thema haben wir ausführlich behandelt. Ja? Wir haben Beweise genannt, ja? Dafür von Überlieferung und von Koran. Dann haben wir den zweiten Punkt genannt, das ist das Vergessen. Das Vergessen, wenn man ein Gebet vergisst. Dann, bei diesem Thema sind wir noch dabei. Ja? Wir sind bei der zweiten Sorte von Dhikr. Ja? Die erste Sorte von Dhikr ist ja, wenn du aus Furcht Allahs Verhandlung gedenkst. Ja? Und die zweite Form von Dhikr haben wir eine Regel genannt. Ja? Eine Regel genannt. Aus Versehen, wenn man etwas aus Versehen macht, ma'duman,
ja. Ja, nicht mawjud.
Nicht mawjud. Was heißt das ma'duman?
Das Vergessen lässt eine Sache nichtig sein, nicht existent.
Das Vergessen lässt eine Sache nichtig sein?
Nicht existent.
Nicht existent. Weil es gibt das Wort ma'duman, damit man das richtig nennt.
Und das nicht existierende, oder?
Ist ein bisschen kompliziert, das zu übersetzen, aber ich versuche es jetzt, inshallah. Der Scheich hat gesagt, es gibt eine Regel, die man heute behandeln wird, wenn man etwas aus Versehen macht, ja, oder man vergisst. Ja, man macht etwas aus Versehen, oder man vergisst etwas. Dann,
شويه معدوما يعني عشان افرح له يعني حاجه مش موجوده حاجه مش موجوده يعني انا هقول مره ثانيه هقول مره ثانيه ثاني الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوم يعني حاجة موجودة مش موجودة بالخطأ والنسيان ولا يجعل المعدوم موجودا يعني حاجة مش موجودة ما يجعلهاش موجودة أبدا
yeah. okay. Also aus Versehen, wenn man etwas aus Versehen macht oder etwas vergisst, dann macht etwas, was nicht existent ist, existent. Yeah? Und umgekehrt nochmal, wenn etwas nicht existiert, dann kann es auch nicht existent machen. Ja? Auf jeden Fall ganz schwer, diese Regel zu übersetzen. Auf Arabisch hört sich das anders an, wie man das jetzt auf Deutsch übersetzen könnte. Oder hast du eine andere Übersetzung? Ganz
kurz. Die Regel sagt
einfach, dass wenn man etwas vergisst, mit dem Vergessen wird eine Sache nicht existent. Das heißt, diese Sache mit dem Vergessen wird eine Sache nicht existent. Sie ist jetzt nicht da. Und die zweite Sache heißt, wenn diese Sache, die yani nicht da ist, die Regel, oder der zweite Teil der Regel sagt einfach, dass ein Mahdum, wenn etwas nicht da ist, kann es niemals existent sein. Ja? Also der erste Teil. Wenn etwas vergessen wird, dann wird diese Sache nicht existent. Die Sache hat keine Gültigkeit. Und wenn eine Sache keine Gültigkeit hat, so ist sie auch nicht existierend.
من أجل ذلك نحن لا نتكلم كثيرا بلغة العلم يعني نحاول يعني نبدأ نبسط الأمور إنما إن تكلمنا بلغة العلم هتبقى في مشقة شوية فمن أجل ذلك بنحاول جاهدين إن احنا نكسر من التكرار ونحاول لأن مسائل لغة العلم صعبة شوية ويمكن أحيانا نتكلم بلغة العلم لماذا حتى يرتدع من يتكلمون بلا علم يعني بعض الناس بيظن انه عنده علم يبدا يتكلم ويسيء للعلماء ويسيء للدعاء ومفكر نفسه حاجة. ودي المشكلة، لو هنكلمك بلغة العلم هنتعب وهتتعب معنا. فعشان كده بنحاول لا نتكلم كثيرا بلغة العلم، فبنحاول نبسط ونسهل ونيسر. تعالوا نشوف القاعدة دي اللي احنا واقفين معها، أن الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. ويمكن القاعدة دي شرحناها من قبل بلغة سهلة ميسورة في بعض الدروس، وهي أن من فعل المحظور يعلم ولا يؤمر بإعادة، ومن ترك المأمور يعلم ويؤمر بالإعادة. فاكرين؟ ولا دي أصعب من الأولى؟ مرة حاضر نخمل حاضر. من فعل المحظور يعلم ولا يؤمر بإعادة، ومن ترك المأمور يعلم ويؤمر بالإعادة. بالمثال يتضح المقال. أنا هضرب مثالين فقط، لما نركز معهما هنفهم القاعدتين دول اللي احنا بصددهما في قضية الخطأ والنسيان. المثال الأول أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وعنون له وترجم له بهذه الترجمة: المسيء في صلاته. صحابي جليل اسمه رافع ابن خلات دخل المسجد يوما فصلى، لما انتهى من صلاته أقبل على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم على النبي، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي استمع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعاد يصلي للمرة الثانية، الله أكبر، أعاد صلاته، سلم ثم أقبل على النبي فسلم على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. استمع الصحابي إلى النبي ثم عاد للمرة الثالثة، الله أكبر، وصلى. فلما انتهى من صلاته أقبل على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم للمرة الثالثة فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. يعني أنا لا أحسن إلا هذه الصلاة، فمحتاج أتعلم بقى الآن. يعني أنا عدت الصلاة 3 مرات، ولو هعيد الرابعة هي نفس الصلاة، أنا ما عندي غيرها، ما عندي علم إلا بهذه الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. لما تيجي تصلي أول حاجة بتعملها بتتقن وتجيد الوضوء، تتوضى صح. يا عم الشيخ الرجل لا يحسن يصلي، ليه بيقول له الوضوء؟ وده فقه الفقيه والمفتي، لما يفتي بيراعي حال المستفتي، فالمستفتي الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، من باب أولى لا يحسن يتوضأ. ومعلوم أن الوضوء شرط صحة للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبدأ النبي يعلمه الوضوء أولا. يعني لما تقرأ روايات هذا الحديث عند البخاري هتجد له روايات كثيرة جدا، من بين الروايات أن النبي جلس يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. بدأ يعلمه إيه؟ الوضوء. ودي مهمة أوي يا إخوة الأهل العلم والدعاء وطلبة العلم. الرفق في التعليم والصبر على المتعلم. لما يكون في حاجة ماسة للتعلم اصبر عليه. رضي الله عن الإمام الشافعي عرض يوما مسألة من مسائل العلم فأحد الطلاب لم يفهمها، أعادها عليه مرة ثانية فلم يفهمها، أعادها الثالثة فلم يفهمها، وظل الإمام مع الطالب يعيد عليه المسألة 40 مرة حتى فهمها الطالب، وكأن الطالب استحيا أنه شق على المعلم فيعتذر للإمام الشافعي، قال لا يا ولدي والله إن ظللت أكرر عليك المسألة 100 مرة حتى تفهم لفعلت. لأن العلة من العلم مش الكلام، لا، العلة من العلم أن أنت تفهم ما أقول، العلة من العلم أن أنت تستفيد بما أقول. عشان كده قلت لكم لن أتكلم كثيرا بلغة العلم، لأن أنا أريد أن تفهم عني. يعني أذكر وإحنا بنطلب علم الأصول والقواعد وكذا كان الواحد دماغه تصدع في 10 دقائق ما يقدرش يواصل، سبحان الله كلها قواعد 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 قواعد، تجد دماغك محتاجة لإيه؟ تفريغ ذهني كامل عشان تقدر تستوعب ما يقال. فالإمام بيعلمنا الأدب ده، قال يا ولدي لو كررت عليك المسألة 100 مرة حتى تفهم لفعلت. ليه؟ دايما يا إخوة العلم ما نفع لا ما حفظ، ودي أيضا مقولة الإمام الشافعي، العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. ممكن تكون حافظ كثيرا لكن لا نفع، لا أثر فيك عملا ولا أثر فيك تعليما للناس، فإيه قيمة العلم اللي عندك؟ ولا شيء، بل هيكون حج عليك يوم القيامة. فالعلم ما نفع لا ما حفظ، وده اللي قاله ابن مسعود وقاله ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن العلماء. ابن مسعود قال ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. ابن عباس قال كده، العلماء هم الذين يخافون الله، العلماء هم الذين يخافون الله، لأن العلم أثمر فيهم إيه؟ عملا وخشية لله عز وجل وتعظيما للمنهج، فقاموا بحقه. فالنبي يعلمنا هذا المنهج بقى، بدأ يعلم الرجل كيفية الوضوء، ركن ركن وسنة سنة، ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. بيراعي حال المدعو، ربما ما عندوش قرآن خالص، ما دام مش عارف يصلي ربما مش حافظ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. ودي بيعلمنا احنا فقه أهل الأعذار، ربما يجي لك واحد دخل الإسلام حديثا يقول لك عايز أصلي، تقول لا لازم تحفظ الفاتحة، يا ابني لازم إيه؟ قول له صلي. أصلي إزاي ما عنديش حاجة خالص؟ ولا يهمك، قول الله أكبر، تعرف تقول الله أكبر؟ أيوه، بس قول الله أكبر، مكان الفاتحة قول الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سهلة دي، نعلمه الأذكار دي، قولها مكان الفاتحة. هتيجي تركع قول سبحان ربي العظيم، دي سهلة. طيب هتسجد قول سبحان ربي الأعلى، دي سهلة. التشهد مش حافظ ولا يهمك، قول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس وسلم بس. أي أيوة والله، حتى تتعلم. ونبدأ نعلمه ونصبر عليه، اتعلم الفاتحة يصلي بها. طب الفاتحة صعبة شوية، حفظ قبلها سورة الإخلاص مثلا، يعني قل هو الله أحد، ما عندوش غيرها، بس صلي بها. مكان الفاتحة اقرأ قل هو الله أحد، ومكان التشهد اقرأ قل هو الله أحد، إن العلة الذكر، وأنت ما عندكش غير دي اذكر بها ربك. فده اسمه فقه أهل الأعذار. يجي لك بقى المتشدق المتنطع، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يا فقيه عصرك مش لده، لحضرتك أنت يا فقيه، مش لحديث العهد بالإسلام. مش لرجل كبير سن أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع الحفظ، ولا امرأة كذلك كبيرة في السن ما عندها أمية لا تقرأ ولا تكتب وما تعلمتش. نقول لها صلي يا حاجة، صلي بالأذكار لغاية ما نعلمك الفاتحة. فياما إخوة يتشدقون بالعلم وهم ليسوا من أهل العلم، دي أخطر حاجة على العلم، أن يتكلم في العلم من ليس من أهله ومن لا يحسنه، فبيكون الفساد أكثر والخلل أعظم. فالنبي قال له كده وإلا، يعني وإلا ما عندكش الفاتحة ما عندكش شيء من القرآن، أيوة سبح وحمد وكبر وهلل، أي قل لا إله إلا الله ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لأن هذا الصحابي كان ينقر صلاته، يعني كان ترك ركن الاطمئنان، وده ركن أركان الصلاة مأمور به، فهو ترك إيه؟ ركن الاطمئنان، يعني ترك مأمورا، صح؟ وأنا قلت من ترك مأمورا يعلم ويؤمر بالإعادة. الصحابي ده ترك ركن من أركان الصلاة، وده اللي نقول الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. فأنا عندي في الحالة دي في معدوم اللي هو ركن الاطمئنان، صح؟ هل النسيان أو الخطأ بتاع هذا الصحابي جعل المعدوم ده موجود وصلاته صح صحت؟ لا، لازم تجيبه. فنسيانك أو خطأك في الصلاة لا يجعل المعدوم موجودا أبدا، أنت تركت إيه؟ ركن الطمأنينة مخطئا، لأنك ما تعرفش العلم، ما عندكش علم به. فهل معنى خطأك أو نسيانك لهذا الركن يجعله موجودا وصلاتك تبقى صحيحة؟ لا، مش موجود لأنك ما عملتوش، فلازم تعمله، فلازم أمورك بالإعادة. يمكن كده بدأت تتفهم شوية، توصل سنة سنة كده، ولسه اصبروا بس علي. فهذا الصحابي ترك ركنا في الصلاة وهو ركن الاطمئنان، ركن إيش؟ الاطمئنان، مخطئا جاهلا بالعلم، خلاص ناسيا. ففي كلا الحالات الخطأ والنسيان لا يجعل المعدوم موجودا. فركن الاطمئنان موجود الآن ولا معدوم في صلاة الرجل؟ معدوم، مش موجود، صح؟ ما كانش بيطمئن في صلاته، فهل صلاة صحيحة؟ لا. طب ما هو خطأ والخطأ عذر، أيوة عذر، لكنه لا يجعل المعدوم موجودا، فلازم يجبره بالإتيان به، فلازم يعيد الصلاة، لازم يعيد الصلاة، خلاص. ولسه يمكن المثال اللي جاي إن شاء الله يتبين أكتر، بس خليكم معايا واحدة واحدة، أنا بحاول واحدة واحدة كده. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال النبي. يعني قال له حضرتك تركت ركنا من أركان الصلاة، وترك الركن يبطل الصلاة إن لم تأتي به، بخلاف الواجب، والاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فليترك الركن في الصلاة صلاته إيش؟ باطلة. حتى إن كنت مخطئا كنت ناسيا، عند تذكرك لابد أن تأتي بالمعدوم هذا، وإلا تبطل صلاتك، لأن خطأك أو نسيانك لا يجعل هذا المعدوم موجودا أبدا. أنت في خلل في صلاتك، تركت المأمور، ومن ترك المأمور لابد أن يأتي به وبعدين يسجد لسه. فعشان كده قلنا اللي ترك المأمور يعلم ويؤمر بالإعادة، ويؤمر بإيه؟ يا عم الشيخ نعم، والله يا عم الشيخ أنا صليت، كنت بصلي كده في البيت، كان عندي عذر وهصلي الظهر في البيت، الله أكبر، وصليت وسلمت، ورحت الشغل وبعد ساعتين افتكرت ان انا صليت الظهر ركعتين بس. صلاة الظهر كم ركعة؟ يعني ايه المعدوم كم ركعة؟ والراجل ده خطأ او نسي، صح نسيان اهو. فنقول له ايه؟ صلاتك باطلة، عليك الإعادة. ليه؟ لان النسيان لا يجعل المعدوم موجودا ابدا. لو كنت تذكرت في الحال وانت بتصلي نقول لك قوم هات الركعتين المعدومين دول وبعدين اسجد للسهو، انما الان ده انت خرجت ورحت شغلك وبعد فين افتكرت، فنقول لك عيد الصلاه، عيد الصلاه كامله. ليه؟ لان النسيان لا يجعل المعدوم موجودا. في عندنا ركعتين مش موجودين، يبقى ازاي تصح صلاتك؟ نسيانك رفع عنك الاسم، مفيش اسم، ما عليكش ذنب، لكن لابد ان تجبر النقص لانك تركت مامورا. الظهر 4 ركعات، انت صليت كم ركعه؟ ركعتين فقط، يبقى في ركعتين ما صليتهمش، صح كده؟ طيب بخلاف ايه بقى؟ صلى الظهر 5 ركعات وسلم ومشي وراح الشغل افتكر يا ده انا صليت 5، نقول لك ابشر صلاتك صحيحه ولا شيء عليك. ليه؟ لان النسيان يجعل الموجود معدوما. الخمسه موجوده اهي، لكن بالنسيان تبقى ايش؟ مش موجوده، معدومه. فهمت دي؟ الحمد لله كده، الحمد لله وصلت يعني. ها اذا في الحاله الاولى صلى الظهر كم ركعه؟ ركعتين بس. لو هو لسه قاعد في محل الصلاه وتذكر نقول له قوم هات ركعتين وقبل ما تسلم اسجد سجدتين سهو وسلم، ولا اسم عليك في النسيان. لكن الاسم بقى ان انت لو تذكرت ما تعرفش تتصرف، تبقى مشكلتك مشكله. عشان كده اقول لك اتعلم، اتعلم واسال العلماء. فالناس يعمل ما عندوش علم يتصل، السلام عليكم شيخنا انا الان في المسجد والله صليت الظهر ركعتين وسلمت وتذكرت الان بعد التسليم، اقول لك قوم الان صلي ركعتين واسجد سجدتين سهو وسلم. لازم تكبر ده، لان نسيانك لا يجعل المعدوم موجودا ابدا. لازم تجيبه، لازم تجيب الركعتين اللي فاتينك، لان دي فريضه وانت تركت مامورا، ما ينفعش تركت ركعتين يا رجل. وده اللي عمله سيدنا النبي لما صلى الظهر ركعتين وسلم ثم انصرف الى بيته. تبعه ذو اليدين، صحابي جليل كان يلقب بذي اليدين لان كان في طول في ايديه، يعني ايديه طويله شويه ربنا يرضى عليه، بنيه قويه فكان يعني يلقب بذي اليدين. على طول مشي ورا النبي، طبعا النبي راح لبيته، في بيته في المسجد حجره عائشه، يعني ما فيش وقت، ده نفس الوقت. فتبعه ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاه ام نسيت؟ قال وما ذاك؟ ايه اللي حصل؟ قال صليت بنا ركعتين. فعاد النبي مباشرة ووقف عند منبري وشبك بين أصابعه، ثم قال ماذا يقول ذو اليدين؟ بيسأل الصحابة عن اللي قالوا ذو اليدين. قالوا نعم يا رسول الله صليت بنا ركعتين. قال أنا بشر أنسى كما تنسون، قوموا. الله أكبر، ورحم صلى ركعتين وسجد للسهو وسلم عليه الصلاة. فده اسمه وقت يسير جدا، لسه في الصلاة، لسه في المسجد، بخلاف اللي ايه وقت طويل نقول لازم تعيد الصلاه كامله. انما اللي تذكر في الحال او قريب من الفعل نقول له اجبر النقص وهات النقص واسجد للسهو. ليه؟ لان النسيان لا يجعل المعدوم موجودا. في عندنا ركعتين مش موجودين، لازم تاتي بهما. ماشي يا شفيق. فصاحبنا رافع بن خلاد رضي الله عنه ده كان فاقد لركن من اركان الصلاه، عشان كده النبي علمه برفق وأمره بإيه؟ بإعادة الصلاة. اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يبقى دي أول مثال، أن تارك المأمور يجب أن يأتي به ونعلمه برفق، نعلمه. الله يرضى عليك يا شيخ جلول، أنا عمال أمط في الكلام عشان منتظر كوباية الشاي. الله يحفظه ولا يهمك. فلذا علمه النبي وأمره بالإعادة. نعم.
ich denke, wir haben jetzt die richtige Übersetzung für diese Regel.
Jazakallah khair. Allah yirda alayk.
Die Regel des Vergessens. Ja? Die Regel. Heißt?
MashaAllah.
أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى لما يتزمزم يا إخو
Ich denke, wir haben jetzt die richtige Übersetzung, inshallah. Wenn etwas vergessen wird, so lässt er das Existierende die Stellung des Nicht-Existierenden sein. Das Vergessen jedoch lässt das Existierende niemals die Stellung des Nicht-Existenten sein.
Verstanden? Nein.
Der Sheikh hat vorhin gesagt, er versucht immer, die Wissenssprache, es geht hier um Wissen, ja, was man sich aneignet. Wenn er jetzt in der gelehrten Sprache spricht, versteht hier keiner was. Ja, er versucht das so niedrig zu halten, wie es geht, so einfach zu machen, wie es geht. Ja? Denn wenn er diese gelehrte Sprache jetzt mit uns spricht, dann verstehen wir gar nichts. Ja? Dann ist es ganz schwierig. Und er macht das manchmal extra, sagt er, damit die Leute, die denken, dass sie Wissen haben, dass sie immer noch kein Wissen haben. Ja? Die denken, die haben Wissen, aber dann merken sie, oh, ich weiß ja gar nichts. Ich weiß nichts. Ja, die haben doch kein Wissen und die müssen noch mehr, noch immer weiter lernen. Ja? Weil es gibt manche Leute, die reden ohne Wissen und die machen einen auch Wissen. Dann hat er noch eine zweite Regel genannt, inshallah, wenn ich diese richtig übersetze. Wenn einer was macht, ja, was er eigentlich weiß, was er machen muss, ja, und er macht das nicht, dann muss er es wiederholen. Ja. Wenn er was macht, was er weiß, oder was er befohlen bekommen hat, was er unterlässt, ja. Er weiß eigentlich, er muss eine Sache machen, aber er unterlässt das. Ja? Dann muss er das wiederholen. Ja? Auf Arabisch klingt das Gleiche. Ja, auf Arabisch, die Arabisch Sprechenden, die merken auch, dass sie nichts verstanden haben, wenn sie die Regeln nennen. Also wenn er das macht, er hat Wissen darüber und er unterlässt es, dann muss er es wiederholen. Ja? Aber andersrum, wenn einer ihm muss man das sagen und er muss es wiederholen. Aber wenn einer was unterlässt, was er nicht weiß, dann muss man ihm das sagen, aber er muss es nicht wiederholen. Also wenn einer was macht und er hat Wissen darüber, dass über diese Sache, und er unterlässt diese Sache, dann muss man ihm das sagen und er muss es wiederholen. Aber wenn einer kein Wissen hat über diese Sache, er unterlässt die Sache aus Unwissenheit, dann muss er das nicht wiederholen, aber muss ihm das trotzdem sagen. Ja, das ist die nächste Regel. Zum Beispiel, wir nehmen Beispiele, damit wir das vielleicht besser verstehen. Eine Überlieferung, wo allgemein bekannt ist. Dieser Sahabi, der falsch gebetet hat, als er in die Moschee kam, der hieß Rafi' ibn Khaled. Er kam in die Moschee, hat zwei Raka gebetet und ging dann zum Prophet und hat ihn begrüßt. Der Prophet hat den Salam erwidert und hat ihm gesagt, geh wieder zurück, du hast nicht gebetet. Bete nochmal. Er ging wieder und hat nochmal gebetet. Und nach dem Taslim kam er nochmal zum Prophet und hat ihm gesagt, Assalamu alaikum. Der Prophet hat den Salam erwidert und hat gesagt, geh nochmal beten. Er hat das nochmal wiederholt, als er wieder zurückkam, hat der Prophet gesagt, du hast nicht gebetet, du musst wiederholen. Da hat er gesagt, oh Prophet, das ist mein Gebet, ich kenne nichts anderes. Kannst du mir das Gebet bitte beibringen? Ja? Hier hat der Prophet Rasulullah gesagt, wenn du beten willst, dann musst du Wudu nehmen. Und du musst richtig Wudu nehmen. Ja? Du musst, was mit Wudu heißt, Gewissenhaft Wudu machen. Ja? Gewissenhaft und richtig Wudu machen. Jetzt kommt einer und sagt, ja, wer kann jetzt kein Wudu machen? Ja. Wenn er betet, dann kann er doch Wudu machen. Nein, wenn er nicht richtig betet, dann kann es sein, dass er auch kein Wudu machen kann. Ja. Denn derjenige, der richtig Wudu machen kann, kann auch nicht beten. Er hat ihm dann Wudu, in einer Überlieferung war es dann so, dass er ihm dann die Wudu beigebracht hat. Ja. Er hat ihm dann beigebracht, wie man richtig Wudu nimmt. Und hier hat der Chef gesagt, für die Leute, die predigen oder die Vorträge geben oder die Leute was lehren, müssen geduldig sein. Ja. So gilt es auch für denjenigen, der sich Wissen aneignen möchte und für denjenigen, der was lehren möchte. Beide müssen geduldig sein. Ja. Der Chef hier eines Tages hatte einen Schüler, er hat ihm etwas erklärt, er hat sich verstanden. Er hat es ihm dann wiederholt, 40 Mal wiederholt. Dann hat er es verstanden. Der Schüler hat sich geschämt und ging dann zum Imam-Chef, er hat gesagt, oh mein Gelehrter, tut mir wirklich leid, ich bin von schwerer Verstand. Er hat gesagt, nein, ist kein Problem, Hauptsache du verstehst das. Das ist die Basis, das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass du diese Sache verstehst. Auch wenn ich das 100 Mal wiederhole, Hauptsache du verstehst das. Ja, das bedeutet, die Leute, die was lehren möchten, müssen geduldig sein und das gilt auch für die Leute, die sich Wissen aneignen wollen. Der Schiff hat gesagt, als er noch in jungen Jahren nach Wissen gestrebt hat, hatte manchmal den Usul-Fiqh. Usul-Fiqh ist ein Fach in der rechtlichen Grundlagen vom Islam, was sehr, sehr schwierig ist, ja, und was auch viel mit Regeln zu tun hat. Er kam in den Unterricht rein, ja, er hat dann so viele Regeln bekommen, Indus bekommen, dass er nach 10 Minuten hat sein Gehirn war schon müde. Ja, er war dann müde, weil sein Kopf zu war nach 10 Minuten, weil so viele Regeln, ja. Man kann sich das ja vorstellen, heute haben wir schon Probleme, eine Regel zu verstehen. Ja, und wenn er dann 10, 20, 30, 50 Regeln auf einmal reingeballert bekommt, dann ist es schwierig. Ja, dann wird er müde. Das Wissen ist das, was du praktizierst und was dir auch was nützt. Ja, und nicht das, was du hast viel Wissen, aber du praktizierst das nicht. Ja, und wenn du dieses Wissen nicht praktizierst, dann nützt dir das nichts. Ja? Deswegen ist der Wissende, derjenige, der Wissen hat, ja, und er praktiziert das Wissen, macht das Wissen, was er kann und kann das umsetzen, ja, dann nützt ihm das was. Ja, das ist der Wissende. Und nicht der Wissende ist derjenige, der einfach was weiß und der macht das nicht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, zu dem Gefährten, wenn du Wudu genommen hast, dann begebe dich zur Qibla, zur Gebetsrichtung. Danach machst du die Takbir al-Ihram, Allahu Akbar. Danach rezitierst du die Surah al-Fatiha. Danach, wenn du die Surah al-Fatiha rezitiert hast, dann rezitierst du das an Suren, was du auswendig kannst. Und wenn du das alles nicht kannst, dann sagst du Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, oder einfach nur Allahu Akbar. Sag das, was du sagen kannst. Ja? Viele, viele Brüder oder viele Geschwister, wenn einer neu konvertiert hat, dann sagen sie zu ihm, du musst die Surah Fatiha lernen, denn das ist eine Grundlage vom Gebet. Wenn du das nicht lernst, ja, dann ist dein Gebet nichtig. Ja, das machen wir langsam jetzt. Ja. Muss man langsam machen, ja, weil der ist jetzt frisch im Islam drin, dann betet er so, wie er beten kann. Wenn er nur Allahu Akbar sagen kann, dann soll er nur Allahu Akbar sagen. Dann macht er Bild, Allahu Akbar, dann sagt er 2, 3, 4, 5 Mal Allahu Akbar, dann hat er gebetet. Ja. Das ist diese Einfachheit. Ja. Man soll es einfacher machen, wenn man eine neue Religion ist. Deswegen, wie der Chef vorhin gesagt hat, viele denken, sie haben Wissen, aber sie wissen nicht, wie man mit Menschen umgehen soll. Danach hat der Professor zu ihm gesagt, dann gehst du in Rukur. Rukur ist die Verbeugung. Und wenn du in der Verbeugung bist, musst du dich vergewissern. Ja. Vergewissern, dass du auch in der Verbeugung bist. Ja. Und nicht einfach so Karateübung machen und dann auch wieder. Ja. Sondern du musst dich vergewissern. Du gehst in Verbeugung und du musst dich vergewissern, dass du in Verbeugung bist. Danach, wenn du in der Verbeugung bist, dann die Gewissheit ist auch eine Grundlage vom Gebet. Die Gewissheit ist eine Grundlage vom Gebet. Denn hier hat der Prophet einen Fehler gesehen bei dem Sahabi. Er kam rein. Er hat seine Verbeugung nicht richtig praktiziert. Er hat sich nicht richtig verbeugt. Ja, er hat nicht richtig Rukur gemacht. Denn er hat einfach so Rukur wieder hoch. Ja, aber die Grundlage vom Gebet, eine Grundlage vom Gebet ist auch die Vergewisserung. Die Gewissheit, dass du in einem Zustand bist. Und wenn du eine Grundlage unterlässt, ist das Gebet nichtig. Falsch. Ja, musst du es wiederholen. Und diese Sahabi hat ja hier was vergessen. Deswegen diese Regel, die wir vorhin genannt haben, ja, kann man hier einsetzen. Ja? Wenn etwas vergessen wird, so lässt er das Existierende die Stellung des Nicht-Existierten sein. Das Vergessen jedoch lässt das Existierende niemals die Stellung des Nicht-Existenten sein. Ja, das ist die Regel dafür. Das jetzt. Danach hat der Prophet zu ihm gesagt, wenn du Rukua bist, kommst du wieder hoch. Ja, und sagst, Sami Allah, und niemand Hamida, dann gehst du in Niederwerfung und du vergewisserst dich, dass du in der Niederwerfung bist. Und danach sitzt du, kommst du wieder im Sitzzustand und du vergewisserst dich, dass du im Sitzzustand bist. Und danach wirfst du dich wieder nieder und du vergewisserst dich, dass du in der Niederwerfung bist. Und immer so weiter. Und so tust du das in deinem kompletten Gebet. Ja? Hier hat der Prophet Lassen ihm mit ganz langsam und ganz einfach das Gebet beigebracht. Wenn man hier eine Grundlage vergisst oder unterlässt, ja, muss man diese wiederholen. Muss man diese wiederholen, sonst ist das Gebet nichtig und falsch. Hier kommt zum Beispiel einer zum Chef und hat gesagt, ich habe jetzt aus einem wichtigen Grund, vielleicht ist er krank, vielleicht weiß nicht, kann am Gemeinschaftsgebet nicht teilnehmen und hat dann zu Hause Dhuhr-Gebet gebetet und nur zwei Raka, nicht vier. Als er rausgegangen ist zur Arbeit, hat er sich daran erinnert, dass er nur zwei Raka gebetet hat. Er ging dann zur Arbeit, hat sich daran erinnert, oh, ich habe nur zwei Raka gebetet, nicht vier. Dann fragt jetzt den Chef, was muss er machen? Dann hat er ja was unterlassen. Er hat ja was unterlassen, und zwar, was existent ist. Ja? Es ist ja existent, dass er vier Raka beten muss. Ja? Es ist ja existent, dass er vier Raka beten muss. Er hat aber nur zwei Raka gebetet. Aber er ging raus zur Moschee, ja, zur Arbeit und hat nicht vier Raka gebetet, nur zwei. Dann sagt der Chef zu ihm, weißt du was, du musst das komplette Gebet wiederholen. Hätte er sich daran erinnert und er war zu Hause, ja, und die Zeitspanne war nicht so groß, dann müsste er nur zwei Raka beten und Sujud al-Sahwi machen. Ja, die Niederwerfung des Vergessens danach. Aber da die Zeitspanne so groß war und dass er rausgegangen ist und er ging zur Arbeit oder er war auf der Arbeit, ist die Zeitspanne zu groß, der muss dann das Gebet komplett wiederholen. Jetzt kommt einer und sagt, ich habe fünf Raka gebetet. Ich ging zur Arbeit und habe mich daran erinnert, ich habe fünf Raka gebetet. Ja. Ich habe hier nicht aufgepasst. Dieser muss das Gebet nicht wiederholen. Ja? Er muss das nicht wiederholen. Deswegen ist es ganz wichtig, was ich selber vielleicht gemerkt habe, dass man an den Unterrichten teilnehmen soll und dass man lernen soll. Ja? Man soll sich Wissen aneignen, was sowas angeht, damit man das auch praktizieren kann, damit man auch weiß, was man machen muss. Und wenn man kein Wissen hat, muss man einen Gelehrten fragen, bevor man einen Fehler macht. Man muss immer einen Gelehrten fragen, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Der Prophet hat eines Tages, ging er zur Moschee und hat zwei Raka gebetet. Ja? Der wollte eigentlich Dhuhr beten, und hat zwei Raka gebetet und ging dann zurück zu seiner Wohnung. Ja? Und da war ein Gefährte, den hat man genannt, der Mann mit den Händen. Ja, mit den langen Händen. Der Gefährte hatte so lange Hände, die auffällig waren, deswegen hat man ihn so genannt. Er ging dann dem Propheten aus dem Nach und hat gesagt, oh Prophet, ich habe eine Frage an dich. Hat sich das Gebet verkürzt oder hast du was vergessen? Da hat der Prophet aus dem gesagt, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, du hast nur zwei Raka gebetet. Dann ging der Prophet aus dem zurück zum Moschee, ja, und hat seine Hände übereinander nicht gelegt, sondern ja, seine Finger so gespreizt und hat die Leute angeschaut und hat gesagt, was erzählt mir dieser Mann? Da haben die gesagt, ja, O Prophet, du hast nur zwei Raka gebetet. Da hat er gesagt, ich bin nur ein Mensch wie ihr auch und ich vergesse. Und hat sich umgedreht zur Qibla und hat dann zwei Raka gebetet und zu Sujud al-Sahwi gemacht und dieses Gebet verbessert. Aber die Zeitspanne hier war nicht so groß. Ja? Er hat das Gebet verlassen und die Wohnung von ihm oder seine Wohnstätte war ja direkt in der Moschee. Das heißt, die Zeitspanne war sehr kurz, weil das Sahabi ist mir nachgelaufen. Wer sich dann direkt daran erinnert, ja, an einen Fehler, ja, zum Beispiel hat ein paar Raka vergessen, ein oder zwei Raka, der kann diese wiederholen, aber wenn die Zeitspanne nicht so groß ist, wenn er sich direkt danach erinnert und dann zu Sujud al-Sahwi macht.
Ich bedanke mich für den Khalil, عاد من العمرة وجاءكم بماء زمزم وتمر مكة والمدينة فأسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يتقبل عمله وأن يبارك له في أهله وولده آمين إذن خلاد بن رافع رضي الله عنه أرضاه ترك ركنا في الصلاة ناسيا أو مخطئا، فهذا النسيان أو هذا الخطأ لم يجعل هذا المعدوم موجودا، بل علم وأمر بإعادة صلاة. لماذا؟ لأن فيه ركن متروك فلابد أن يأتي به. المثال الثاني بقى جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: صليت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. ده في الصلاة. طبعا عشان نفهم القصة، إن في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمرء أن يتكلم في الصلاة وصلاته صحيحة. النبي كان يبقى بيصلي ويمر عليه عبد الله بن مسعود فيقول: السلام عليك يا رسول الله. النبي يصلي فيقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة. فكان الكلام مباحا في بداية فرضية الصلوات الخمس، حتى أنزل الله تعالى قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية نسخت الكلام فأصبح الكلام منسوخا، لا يجوز في الصلاة، لا يجوز في الصلاة. ربما معاوية لا يعلم هذا الحكم الجديد، هو اعتاد بيتكلم عادي في الصلاة، اللي يعطس نشمته، اللي يسلم نرد عليه، وممكن نكلم الزوجة وإحنا بنصلي: ابي اعمل لنا الغدا كذا، ابي هات لنا كذا، والواد اللي معدي تعال اقعد جنبي هنا لغاية ما صلي، وهكذا عادي يعني كان في البداية. فهذا الحكم نسخ، والنسخ يعني إلغاء الحكم ده. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فنسخ الحكم، معاوية لا يدري إن في حكم جديد، فبيصلي عادي جدا خلف النبي في الجماعة، واحد جنبه عطس، والسنة تشميت العطس، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا. فعلى طول معاوية قال: يرحمك الله. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، يعني كلهم نظروا لي كده، يعني انت عملت حاجة خطأ. فقلت: واثق لأمياه. لماذا تنظرون إلي هكذا؟ طبعا واثق لأمياه يعني فقدتني أمي، ودي لفظة شائعة عند العرب لا يقصد منها الدعاء بالفقد. خلي بالنا واحنا بنتعامل مع السنة النبوية نكون على علم بلغة العرب وعادات العرب حتى لا نسيء الفهم. وثق لأمياه كلمة تقال للتعظيم مش للدعاء. عشان كده لما تسمع حديث مع معاذ بن جبل، لما قال معاذ: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هنا بيدعى على معاذ؟ لا، ما بيدعيش على معاذ، دي اسمها عادة العرب، تقال هذه الكلمة لبيان أن الأمر عظيم مش سهل. وصلت كده؟ عشان تقول هو النبي بيدعى على سيدنا معاذ، يا ده معاذ يا لا أعلم الأمة بالحلال والحرام. وكأن النبي يقول لمعاذ: ليس مثلك من يسأل هذا السؤال، الأمر خطير جدا، مش معناه بيدعى عليه بفقد إيه الأمة. فننتبه لده. كما قلت لك من قبل، هتجد بعض الأسماء والألقاب اللي في زماننا أصبحت مشينة، لكن عند العرب كانت مفخرة. مثلا عبد الله ابن جحش، عندنا الآن في حد يسمي ابنه جحش؟ مشينة صح، لكن عند العرب دي مفخرة. ليه؟ لأنهم كانوا يسموا أولادهم للأعداء، فكان يسمي بعض الأبناء بأسماء بعض الحيوانات لقوتها وصبرها وتحملها وإخافتها للغير، فكانت مفخرة، كانت إيش؟ مفخرة. إنما في زماننا إحنا بقت إيه؟ مشينا. فيبقى تخلي بالك من المسائل دي وإنت بتتعامل مع السنة النبوية. مثلا رعي الغنم كانت قديما مفخرة وعزة، دلوقتي بقت مهنة إيه؟ مهينة صح؟ إنما هي كانت مهنة الأنبياء والرسل ومن أشرف المهن، دلوقتي بقت مهنة إيه؟ لكن ما أقول لك النبي كان راعي غنم، أيوة يا ابني
رعي الغنم ده كانت مهنة عظيمة أو شريفة لها قدر. فالله رب أنبياءه بداية برعي الغنم. ليه؟ لأن الذي يحسن ترويض الغنم هيتعلم الصبر والرفق و و و يحسن سياسة الأمة بعد كده. فكان ده تدريب وتربية. خلاص كده. فمن الخلل إيه بقى؟ يجي البعض مثلا لقلة علمه وبضاعته دايما يروح النبي كان راعي غنم، يادنا كان ختم الأنبياء والرسل، نسيب دي ليه؟ خاصة عند من لا يفهمون، وخاصة الجماعة اللي هم العقلانيون. فهيستمع. عشان كده لك انتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة، لأنهم مرضى، مرضى قلوب. ففي مثل هذه المحامة تقولش راعي غنم، تقول سيد الخلق وخليل الحق وخاتم الأنبياء والرسل المؤيد بوحي السماء. مش والنبي كان راعي غنم، تاكل خيبة، لا انت فاهم ولا عايز تفهم ولا عايز تتعلم. فنخلي بالنا يا إخوة من بعض المهن وبعض الألقاب والألفاظ اللي كان في مناطها وفي تاريخها لها شأن، أصبحت في زمننا إيه؟ مهينة ما تعرضش بيها دايما بقى وانت بتتحدث عن جناب النبوة. خلاص كده. فتنتبه لها وتبقى عارف ان في ألفاظ كانت تجري على لسان النبي مجرى عادة العرب، لا يقصد منها الدعاء على أحد، لكن يقصد بيان ان الأمر مهم ومش سهل. ثكلتك أمك يا معاذ، يعني الأمر خطير، مش معنى ما بيد على إيه؟ على معاذ، رضي الله عن معاذ. أو ده كلام العلم برضه. هي نادر أنت بتطلع المنابر، ده كلام العلم. خلاص. في الإنسان يبقى لازم يحريص على الكلمة، خاصة عندما يتعامل مع السنة، خاصة عندما يتعامل مع الصحابة. نيجي نتكلم عن الصحابة لازم يخلي باله قوي وبيتكلم عن من. خلاص. فيخلي باله من دي قوي. فمعاوية بن الحكم قال واثق لأمي، مش بيدعو على نفسه. ايه اللي حصل يعني؟ عشان ينظروا لي كده في ايه؟ زي ما احنا قالوا لك هو في ايه؟ اهل مصر كانت لو واحد بينظر له في ايه يا عم؟ بتبص لي كده ليه؟ بلغه اهل مصر مش التوانسه، ها؟ ان عند تونس البص يعني الريح، انما عندنا احنا البص يعني النظر. ماشي. فبتقال على مجرى العادة لا يقصد منها لا دعاء ولا غير. فقال واثق لأمياه لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يقول فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، لأن الرجال لا يصفقون، ها؟ ما ينفعش يصفقوا لأنهم رجال. طب نعمل إيه؟ نضرب على الرجل كده، اسكت بقى خلاص. خلاص كده. المال اللي بيصفق طيب. المهم يعني عشان كده رحم الله العثيمين، ذكرت لكم القصه دي ولا لا؟ كان هو والشيخ ابن باز رحمهم الله في محاضره علميه، وبعد المحاضره جاء سؤال للشيخ ابن باز يا شيخ ما حكم من اخترع اختراعا يحتفظ به المصلي اثناء صلاته، فاذا نسي المصلي شيئا ذكره، يعني يعملوا جهاز كده يحطه في جيبك مثلا، لو نسيت حاجة الجهاز يذكرك. فالشيخ ابن باز سكت كده وابتسم، والشيخ العثيمين بقى كان فطنا يعني. فقال للسائل هل هو ذكر أم أنثى؟ الشيخ ابن باز ضحك وكل الحضور ضحكوا. يعني إيه ذكر أو أنثى؟ اللي هيذكرني ده هيسبح ولا هيسقف؟ وإحنا عندنا لما الإنسان ينسى وكده الرجال يسبحوا سبحان الله، صح؟ والنساء طب صاحبنا ده اللي انت الجهاز اللي اخترع ده بقى هو ذكر ولا انثى؟ قعدوا يضحكوا، وكأن الشيخ من فطنته يقول هذا لا يجوز، اتقوا الله وتعلموا الادب في صلاتكم، ايه جهاز هيذكرني لما انسى؟ والجهاز دخل جوه نيتي او الجهاز يعرف مقصدي او كذا؟ ما مسائل يعني. بعض الناس كده بيشغل نفسه بامور يعني عجيبه جدا. فضحك الشيخ وضحك ابن باز وضحك الحضور وانفض المجلس. فالرجال لا يصفقون، النساء يصفقن عند خطأ الإمام، إنما الرجال يسبحون فقط. فهنا في الحديث قال فضرب القوم أفخاذهم بأكفهم كأنهم يصمتونني. قال ولكني سكت، سكت خلاص. يقول فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صلاته أقبل علي. طبعا نخلي بالنا من خصوصيات النبي محمد في الصلاة أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. نصلى عليه، ودي خاصة بالنبي، من خصوصيات النبي. تقول ليش إزاي؟ رسول مؤيد بوحي السماء، ما تقوليش إزاي؟ ما هو كان بيصلي ونزل له قطف عنب من الجنة، لما أراد أن يبسط يده قال ليس الآن يا محمد، ده مش الآن، لسه في الآخرة، أنا أوريك بس الجنة، وادي عنقود عنب من الجنة. ومرة كان بيصلي وبدأ يتقهقر في النار، شاف النار. فدي خاصة بالنبي يا إخوة، خاصة بإيه؟ ما تقولش إزاي وليه؟ وعقلي ما يقبلش. عقلك أنت عشان عقلك مريض، هنعمل لك إيه؟ عقلك مريض هنعمل لك ايه؟ بنقول لك دي خاصة من خصوصيات النبي، تقول لي عقلي ما عندكش عقل. انت ما عندكش عقل. زي المجرم اللي اسمه وسيم يوسف ده. اللي يقول لك قال ابن عباس روى وانس مش عارف بقلة ادب كده. قال النبي كان يطوف على اهل بيته في ليلة بغسل واحد. العقل لا يقبل هذا. شوف شوف حديث في البخاري ومسلم، العقل لا يقبل هذا. ده عقله هو طبعا، انه ما عندوش عقل. ليه بقى يا مجرم والنبي كده يروح يجامع الزوجه دي ويخرج كده بالعرق ويروح للثانيه بالعرق؟ شوف 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 شوف, شوف بيتكلم عن النبي ازاي. وبعدين يقول ايه؟ والله لو جاني راوي الحديث يجي لك انت يا فسله. ابن عباس يجي لك انت، حبر الأمة وعالمها، ابن عباس الذي قال عنه يبقى الله مفقهه في الدين وعلمه التأويل يجي لك أنت؟ قال وأو يجيني روي الحديث هذا ويقسم لي إن ده حسن ما صدقهوش. يا مجرم، ابن عباس هيجي لك وأنس خادم النبي يحلفوا لك إن النبي فعل ده وما تصدقهمش ويقول نصا كده؟ ده هذا كفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت الإجرام يا إخوة؟ آدي العقلانيون، آدي المجرمون اللي بيهيئوا لهدم الدين. نقول له يا مجرم، ده في الصحيح أوتي النبي قوة 30 رجل منا، أوتي قوة 30 رجل منا في هذا الباب. استغرب ليه؟ نقول له يا مجرم، عرق النبي أطيب من المسك والطيب كما صح في النصوص. أم سليمة كانت تجمع عرق النبي وتحطه في قارورة الطيب، فلما يسألها النبي تقول يا رسول الله أجمع عرقك أضعه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا يا رسول الله، فقال أصبت يا أم سليمة. تقول عرق النبي ده؟ النبي إذا مر بطريق علم الناس أنه مر منها هنا من طيب ريح النبي، عارفين ريح النبي، إذا مر الطريق بس يقول لك النبي مر من هنا. ليه؟ العطر الطيب ده عطر النبي وده ريح النبي، ما تصلوا على النبي. يقول لك يخرج بعارقه. شفت الإجرام؟ نقول له يا مجرم، ده سيدنا النبي قال كده بالنص، من أتى أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ. يعني حضرتك ربنا من عليك وأتيت زوجتك ورغبت تعمل مرة ثانية، هل بقى لسه هم اغتسل وبعد كده ارجع واغتسل تاني مشقة؟ فقال لك لا 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 لا، جمعت آية وتريد أن تعاود أي قوم بس توضع عشان تجمع مرة ثانية. فالذي أمر بهذا ألا يطبقه على نفسه؟ ثم ورد في الصحيح أن عائشة كان النبي يمر على نسائه جميعا في ليلة بغير مسيس ثم يأتي من صاحبة الليلة. يعني مر على، شوف الوفاء والعدل، جاي من سفر وعنده أكثر من زوجة ولسه ما فيش يوم لإحداهن، ده جاي من سفر، فيعمل أول ما يجي يمر عليهن جميعا. شوف العدل، يروح لعائشة يقعد معاها شوية بدون مسيس، يطمئن عليه يخرج على أم سلمة، يطمئن عليه يخرج على ميمونة، على سودة، على أم حبيبة، فيمر على جميع نسائه. ثم من اللي عليها الليلة مثلا عائشة، يرجع ينام في فراش عائشة، ما تصلي عليه. فدول اللي للأسف بيعدوا لهدم الإسلام والسنة والطعن في السنة. الحديث في الصحيح إنما عقل المريض لا يقبله، لأن أنت ما عندكش عقل. لو عندك عقل لعلمت الأدب في الحديث عن رسول الله وعن صحابة النبي. لو عندك عقل لعلمت أن الحديث في الصحيح. كونك مش فهم عقلك لا يقبله لأنك مريض. نقول لك علاجك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا سوسيم الذي ليس بوسيم، لو قلنا النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، لك عقلي لا يقبل، بس عقله ما يقبلش، ده نعمل له إيه بقى؟ ده تعمل له إيه؟ بس كما يسمونه مفتي النساء. سبحان الله، شوف ربك لما يريد يهين إنسانا يلقب بلقب مهين، مفتي النساء وكفى. قال يجي له واحد تسأله سؤالا، انت ساكنة فين؟ وانت مالك يا مجرم ساكنة فين؟ جاوب على السؤال يا مجرم فقط. قال وانت ساكنة فين؟ والله اهل المنطقة دول ناس طيبين حلوين. اه يا مجرم يا مجرم، وانا ساكن جنبك في الشارع. اه والله العظيم بالنص كده، وانا ساكن جنبك في الشارع مش عارف فين. هل هذا رجل يتكلم عن دين الله ويراعي آداب الإسلام؟ ودول بيعدوا يا إخوة. فالنبي كان من خصائصه أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. يعني النبي هو بيصلي شاف كل ما يحدث، شاف معاوية بيقول للي جنبه يرحمك الله، وشافهم نظروا له وراح قال وثق لأمياه لماذا تنظرون إلي هكذا، وشافهم بيخبطوا على أفخاذهم بأكفهم. الآن هيعلم بقى معاوية، يقول فأقبل علي النبي. الله، تخيل أنت بقى موقفك في مشهد زي ده لو أنت اللي أخطأت كده، صعبة صح؟ جاي يعلمك الآن، ممكن بقى يضرب يغضب ويزعق صح؟ تعالوا نشوف ماذا فعل. يقول فأقبل علي النبي والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، لا ضرب ولا عبس وكشر وغضب ولا سب وشتم، ما تصلوا عليه. هذه صفات المعلم في مقام التعليم. قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن وذكر الله. الله، ما أمروش بإعادة الصلاة. ليه؟ لأنه زود، ده جاب حاجة من عنده. أركان الصلاة كلها تم ولا لأ؟ ده كان بيصلي خلف النبي. شكرا. طب هو عمل إيه؟ أتى بمحظور، وده اللي بنقول لك الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوما، يعني كلامك غير موجود خلاص لخطئك وعدم علمك بالأمر أو نسيانك، فده غير معتبر عندنا وصلاتك صحيحة. فالخطأ والنسيان تاني هو يجعل الموجود معدوم، يعني كلامك اللي توجد ده في الصلاة غير موجود خلاص، معفو عنه ولا اسم ولا حرج للخطأ أو النسيان. ودي الجزء الثاني من القاعدة بقى. فده فعل، مش ترك. من ترك الركن لازم يأتي به يعاد، إنما ده فعل زيادة، اتكلم، جاء بمحظور. فنقول له نسيانك أو خطأك يعني جعل هذا الموجود معدوما ولا اسم عليك، بس نعلمك، نقول لك بلاش تعمل كده المرة الجاية. فهمت حاجة يا جلول؟ فهمت انت؟ دي سهلة قوي بقى. سهل. يبقى نرجع ونقول بقى الخطأ والنسيان يجعل الموجود معدوما. تذكر حديث معاوية بن ايه الحكم السلمي، ولا يجعل المعدوم موجودا وتذكر حديث خلاد بن رافع المسيء في صلاته. ونكتفي بهذا القدر.
ان انظر حديث الامام مسلم الحديث ابن معاويه als er eines tages hinter dem prophet صلى الله عليه وسلم gebetet hat in der gemeinschaftsgebet und er hat genießt. Nein, er hörte, dass jemand genießt hat. Ibn Muawiyah hörte, dass jemand genießt hat. Dann hat er gesagt, möge Allah mit dir barmherzig sein. Denn es ist ja von der Sunna, wenn jemand niest, dass du ihm Barmherzigkeit wünschst. Und dann hier, ganz kurz am Anfang, als das Gebet kam, als eine Pflicht für die Muslime, war es so gewesen, dass man während dem Gebet reden darf. Ja? Du darfst reden. Du betest. Ja, dann sagst du seine Frau, ja, mach mal das Essen fertig. Ich komme gleich essen und immer so weiter. Ja? Das heißt, du durftest reden. Ja? Oder es kommt dein Freund an und sagt, ah, wie geht's, alles klar, und du betest weiter. Ja, du durftest früher während dem Gebet reden. Dann kam ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, und achtet auf euer Gebet, ja? Schützt eure Gebete. Den Vers habe ich jetzt nicht richtig da, aber da kam der Befehl, dass man nicht im Gebet reden darf. Muawiyah hat es nicht gewusst, ja, und hat aber gesehen, dass die Leute ihn komisch angeschaut haben, ja, mit bösen Blicken. Ja, die haben ihn ganz komisch angeschaut und der hat trotzdem weiter. Der hat zu denen gesagt, was ist los mit euch? Warum schaut er mich so an? Das heißt, er hat weitergeredet. Ja. Da hat er gesagt, möge meine Mutter mich auffressen. Was haben die hier? Jetzt, wenn einer kommt und sagt, warum sagt er solche Sprüche? Auch die Schüler des Wissens müssen eigentlich die alte arabische Sprache Indus haben und die alte arabische, wie das gemeint ist. Ja? Wie das gemeint ist, müssen die Indus haben. Das heißt, sie müssen wissen, was damit gemeint ist. Ja? Damit man auch gewisse Sachen in der Religion verstehen kann. Ja. Und der Prophet, als Mu'adh ibn Jamal ihn eines Tages was gefragt hat, hat der Prophet gesagt, möge deine Mutter dich auffressen. Ja. Dich verlieren. Ja. Möge deine Mutter dich verlieren. Nicht auffressen. Entschuldigung. Ich habe einen Buchstaben verwechselt. Möge deine Mutter dich verlieren. Das heißt, das ist ein Bittgebet für den Tod eigentlich. Aber er hat es eigentlich nicht so gemeint, sondern er hat das immer genannt, diese Dua oder dieses Bittgebet, damit er eine Wichtigkeit geben kann. Ja? Damit er eine Sache groß darstellt. Ja? Damit er zeigt, ja, du wolltest ihm sagen, du fragst mich sowas. Ja? Das kann doch nicht sein. Die Wichtigkeit einer Sache wollte er damit darstellen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Tradition der früheren Araber versteht und deren Aussprache auch. Früher gab es Leute, die ihre Kinder Jahsch genannt haben. Jahsch kann man übersetzen mit Monster oder Esel, ja, oder sowas. Auf jeden Fall ein Tier, wo nicht so schön ist. Jahsch. Aber heute wird doch niemals jemand sein Kind so nennen. Denn früher, die Sahaba haben ihre Kinder genannt für ihre Feinde, damit ihre Feinde die Namen hören und nur schon Furcht bekommen von ihren Feinden. Ja? Oder früher war ein Hirte zu sein ein Ehrenberuf. War das ein super Beruf? Ja? Wenn einer ein Hirte ist, war das ein super Beruf. War das ein Ehrenberuf? Aber heutzutage, wenn du zu jemandem sagst, da ist ein Hirte, der denkt sich, oh, was ist das für einer? Warum hat er nichts Ordentliches gelernt? Obwohl das früher so war. Früher war einer, der ein Hirte ist, hat eine hohe Stellung gehabt. Und diese Sachen muss man wissen. Ja? Muss man wissen und Indus haben und wissen, was damit gemeint ist. Muawiyah hat nicht gewusst, dass man während dem Gebet reden darf. Und dann, die Gefährten haben gemerkt, der ist immer noch nicht ruhig, die haben dann ihre Hände genommen und haben dann auf ihre Oberschenkel geschlagen. Ja? Sie haben nicht geklatscht. Da hat der Sheikh gesagt, das Klatschen ist nur für die Frauen und nicht für die Männer. Ja? Das Klatschen ist nur für die Frauen und nicht für die Männer. Und denn eines Tages saß Ibn Uthaymin, möge Allah ihm barmherzig sein, mit Ibn Abbas und einer, ein Schüler hat
Ibn Abbas.
Ibn Abbas.
Umar al-Tariq.
Auf jeden Fall kam einer, ein Schüler wollte Uthaymin was fragen und zwar hat ihm gesagt, wie sieht es aus, wenn ich jetzt etwas erfinde, was wir in den Taschen haben könnten, wir haben ein Gebet, dass es uns erinnert, wenn wir was vergessen. Ja, er möchte was erfinden, ein Gerät oder so, was man bei sich trägt und das Gerät merkt, ja, dass du was vergessen hast, oder es vibriert oder es klingelt oder das weiß ich, was es macht und dann erinnerst du dich, dass du was vergessen hast. Er wollte eine Erfindung haben, machen. Da hat Uthaymin ihn gefragt, diese Erfindung, die du machen möchtest, ist es weiblich oder weiblicher Form oder von männlicher Form? Dann früher, oder der hat damit gemeint, Uthaymin, ob das jetzt ein Klatschton, ja, dass ein Ton rauskommt, wo geklatscht wird, ja, oder nicht. Oder ein Ton, wo rauskommt, sagt Subhanallah. Denn das Klatschen war für die Frauen, ja, und nicht für die Männer. Der wollte ihm eigentlich sagen, was soll das, diese unnötige Sache, ja, diese Erfindung, was willst du hier erfinden? Will diese Erfindung jetzt in deinen Kopf reingehen, in deine Absichten reingehen und will jetzt diese Erfindung fühlen, was du fühlst? Oder? Geht doch niemals. Du kannst keine Erfindung erfinden, wo deine Absichten kennt, ja, oder deine Gedanken lesen kann. Das geht ja gar nicht. Auf jeden Fall nur das zu dem Thema Klatschen. Die Männer klatschen nicht, ja, das Klatschen gilt nur für die Frauen. Das Gleiche ist auch, wenn sie merken, dass der Imam, der Vorbeter, einen Fehler gemacht hat, dann klatschen sie nicht in die Hände. Die Frauen dürfen klatschen, ja. Aber die Männer müssen sagen, Subhanallah. Dann hat Muawiyah gesagt, ich habe gemerkt, da stimmt was nicht, der war ruhig. Nach dem Gebet kam der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zu ihm. Und hier muss man sagen, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er hatte eine Sache, und zwar, er konnte hinter sich schauen und vor sich. Ja. Das heißt, er hatte gestanden, er konnte sehen, was hinter ihm los war und was vor sich los ist. Ja. Jetzt kommt einer und sagt, wie soll das gehen? Ja. Das verstehe ich nicht. Du kannst das auch nicht verstehen, das ist halt so. Ja. Wenn du es nicht verstehst, dann hast du keinen Verstand. Ja. Wenn ich dir das noch sage, dass der Prophet, Sassim, ist ja ein Prophet. Ja. Und diese Gabe hat er von Allah bekommen. Ja. Diese Gabe hat nur er bekommen, dass er hinter sich schauen konnte und vor sich schauen konnte. Ja? Und so wie es auch einmal war, dass er eine Traube vor sich gesehen hat im Paradies und er wollte nach dieser Traube greifen, dann sagt man zu ihm, O Prophet, nicht jetzt, später im Paradies kannst du diese Traube danach greifen und essen. Ja? Jetzt kommt einer und sagt, ich verstehe das nicht, wie kann der denn jetzt vor sich sehen, dass eine Traube im Paradies und hin und her ist? Du kannst das nicht verstehen, weil du keinen Verstand hast. Ja, wie manche Gelehrte sagen, ich verstehe solche Sachen nicht, ich verstehe diese Sachen nicht. Ja, wie kann er was verstehen, wenn er keinen Verstand hat? Wie dieser Wasim Yusuf. Ja, Wasim Yusuf ist einer, der im YouTube vielleicht unterwegs ist, Facebook und so weiter, der sich über ein Hadith lustig gemacht hat, ja, und hat gesagt, wenn Ibn Abbas zu mir kommt und schwört, dass diese Überlieferung er richtig so gehört hat, ja, dann glaube ich ihm nicht. Wer bist du, damit Ibn Abbas zu dir kommt überhaupt? Wer bist denn du? Ibn Abbas soll zu dir kommen und schwören. Was denkt ihr, wer der ist? Ja. Auf jeden Fall führt er diese Leute in die Irre. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er war so eine Person gewesen, wenn er durch den Markt gelaufen ist, hat man ihn an seinem Geruch schon gerochen, dass er vorbeigegangen ist. So eine schöne Duft hat sein Körpergeruch gehabt. Ja. Und egal, wenn du einen schönen Duft gerochen hast, dann hast du gewusst, dieser Duft gehört dem Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja? Und der Sheikh hat noch was erklärt, hat gesagt, für die Leute, die verheiratet sind, wenn sie Beischlaf machen und sie möchten nochmal Beischlaf machen, dann braucht er nicht Russel zu machen, ja, ganz Körperüberraschung und dann wieder Beischlaf, sondern das langt, wenn du Wudu machst. So hat das der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat Beischlaf gemacht, wenn er noch einen Beischlaf machen wollte, hat er Wudu gemacht und hat dann wieder diesen Beischlaf wiederholt. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, auch wenn er von den Reisen zurückkam, ja, der war so gerecht gewesen, dass er jede von seinen Ehefrauen besucht hat. Er hat jede von seinen Ehefrauen einzeln besucht. Ja. Weil wenn er eine Zeit lang weg war, da war ja nicht klar, welche Nacht wessen gehört, welche Frau. Dann ging er zu jeder Frau, ja,
Und dann hat er nochmal bei einer Frau angefangen, zum Beispiel bei Aisha, und dann ging er zu Aisha schlafen. Aber er war bei jeder Frau nach jeder Reise und hat jede Frau gerecht behandelt und hat jede Frau genauso begrüßt, wie er die andere begrüßt hat. Dann sagte Muawiya, kam der Prophet zu mir. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn der Prophet zu dir kommt, ja, und du weißt, du hast einen Fehler gemacht, dann hast du Angst. Du weißt nicht, wie der Prophet mit dir umgeht. Ja, kann sein, du wirst geschlagen, kann sein, du wirst beschimpft, kann sein. Ja. Das heißt, Muawiya hat ein komisches Gefühl gehabt. Dann sagte er, Wallah, er hat geschworen, er hat mich nicht beschimpft, er hat mich nicht geschlagen, ich habe keinen besseren Lehrer gesehen wie ihn. Ja. Er hat ihm gesagt, oh Muawiya, dieses Gebet ist nichts, ja, für die Welt, fürs Reden, sondern das Gebet ist Takbir, ja, Koran, Rezitationen und Dhikr. Ja. Und der Prophet, hier muss man was beachten, er hat ihm nicht gesagt, dass er das Gebet wiederholen soll. Ja. Er hat ihm nicht gesagt, dass er das Gebet wiederholen soll. Warum? Weil er gewusst hat, dass Muawiya eine Sache gemacht hat, die er nicht gewusst hat. Ja, er hatte kein Wissen darüber. Deswegen brauchte er hier dieses Gebet nicht zu wiederholen. Und unsere Regel ist ja, ja, wenn etwas vergessen wird, so lässt er das Existierende die Stellung des Nicht-Existierenden sein. Das Vergessen jedoch lässt das Existierende niemals die Stellung des Nicht-Existenten sein. Ja, das heißt, er hat eine Sache zu viel gemacht, Muawiya. Ja, er hat geredet während dem Gebet. Und hier greift dieser zweite Satz, wo wir gerade genannt haben. Ja. Das Vergessen jedoch lässt das Existierende niemals die Stellung des Nicht-Existenten sein. Ja. Er hat was erfunden, was nicht existent ist. Ja. Und er kann niemals die Stellung einnehmen, ja, die nicht existent ist. Existent ist. Ja. Auf jeden Fall, das ist die Sprache des Gelehrten und ist nicht so einfach. Tut mir leid, wenn ich das nicht so besser übersetzen konnte. Ich versuche mich zu verbessern, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.